Ipse, qui nomen es Johannes, quem fuegos, ex te oppido sere in Baetica Hispana, lecturus sum verba praecipua, aut salte mihi sic videntur, quae sunt, quae scripsit praeclarus Erasmus, suo in libro, qui titulus est De copia verborum. Incipiam legendo de transitionum formulae formulas varias. Transitionibus varie connectitur oratio si quidem aliquando sumuntur abequari. Ad eran hae jucundissima, neque minus voluptatis atulerunt illa. Interdum abequari. Sed haec utcunque noscenda, illud quis ferat? Audistis gravissima, sed audietis graviora. Assimili, ut hac perfidia designavi cuius generis sunt illa, quae nuper Romae padrasse dicit. Igesit nun quae sub signis, sed haec juvenis peccavi nunc senis virtutes audietis. Adiverso, de moribus habest, nunc de doctrina relicum est ut dicamus. Quasi per occupatione. Jant ad reliqua properabimus, sed Ciprius idlut unum abjecerimus. Per reprehensionem. Verum de his plus satis. Quorsum nostras versos ad ripuit dolor? Ad rendre veamus. Quid his immoror? Adit quod des uius causa e caput, festinet oratio. A consequentibus sive relativis, habes quid in illum contulerim beneficiorum, nun quam gratia mihi returerit audi. Quid policitus it, expositum est, nunc quid ille praestiterit, paucis accipite. Caput quinquagesimum quartum, pagina ad paginam octogesimam alteram. Arre et persona. Generalis variandi formula est arre et persona. Ut nihil opus est meis monitis. Nihil opus est me monitore. Te suasore, tuo suasu. Te impulsore, tuo impulsu. Te instigante, tuo instinctu. Te hortatore, tuo hortatu. Te auspice, tuis auspiciis. Te duce, tuo ductu. Te consule, in tuo consulatu. Te doctore profeci, tua doctrina profeci. Patrem consulem non desinit jactare. Patris consulatum sine fine jactat. Gloriatur de formosa uxore. De uxoris forma gloriatur. De te incolumi superis habeo gratiam. De tua incolumitate grator superis. Discruciat animum uxori impudica. Discruciat animum usoris impudicitia. Capitulum quinquagesimum quintum, ad paginam octogesimam tertia. Ex more. Ex more, tranquillus dixit de more. Maro, pro more. Patrio more, quid critera praepositionem. More hominum facit. Non insolens istus facis. Pro vetere consuetudine. Solens meomore fecero. Nihil praeter solitum. Hoc apud scitas solenne est. Ita Suetonius. Mos est, vel moris est. Usu publicum, publico receptum est. In capitulo quinquagesimo septimo formulae renovandi dicuntur. Haec sunt. Quetus Ateniensium exemplum renovemus. Pristinum morem revoceemus. Gratias egit quod pristinum morem retulisset. Redeamus ad intermisa studia. Studium intermisum repetamus. Bellum redintegraurum. Divum instauramus honores. Templum instar prioris quod conflagra scitavit. libertatem amissam restituit, odium vetus eo dicterio recruduit, recanduit ira, reflicuit illi veteris injuriae memoriam. Oratius, cras ingens iterabimus aequor. Iteranti noxan non est innoscendum. Finales formulae. Tu vilas utiditescas, ego laboro quo doctus eguadam, objurgo te quod rendam meliorem. Ut melior eguadas obit objurgo te. In hoc reperta musica ut animo delecter. Adit adivendae litterae, ut nos reddam melius moratos. Qui rei paras opes? De mulcendis animis excogitatus est usus vini. Hunc repertae sunt disciplinae. Hunc literis genui. Hunc negotiationi destinavi filium. Quo mi divitias? Quor sum opus est nummis? Quo aspectas? Quo tendis? Quem scopum tibi proponis? Huc pertinent orationes illae quas de supino priore posuimus. Spectatum veniunt, etc. Causales formulae. Non dico quod quenquam habeam cariorem. Non dico quod parum tua mihi placeant. Ob id te saepius reprehendo, quod impensius amo. Quoniam impensius te diligo, ob id te saepius admoneo. Ideo nulli places, quia tibi nimium places. Quando tu me negleis, tui quoque curam agiciam ego. Age revocentur copiae, quando quidem ita tibi videtur. Oratius. Iuvias miserum esse liventer, quatenus id facit. Adeunde modum locutus es Plinius in epistolis. Maneat puella postea quam sponso jucunda est. Postea quam mihi non credis, alius in consilium adive. Quando haec te cura remordet, quam non est interrogatio, non est interrogatum, quando haec te cura remordet, neminen ex animo amat, in causa est pecuniae studium. Pertinent et illa a formulam iso dynamias aetiologicem ides causalem. Amo Socratem, ut pote virum integerrim. Odio Dionysium, quid te tirannum. Amplector Petrum, ut optime de me meritum. Demidor te, qui fidem habeas. Afro, erras qui credas alios tua diligentius curaturos quam te ipsum. Estultus est qui id esperes, impudens qui id postules. Delector Augustino, viro nimirum festivissimo. Delector Augustino, ut qui vir sit moribus festivissimis. Amo Nicolaum, tanquam hominem mei amantissimum. Contenne pecuniam, quid enim ad bonam mentem confert? Amandus est tibi. Cicero, sicuid in te diligit effusissime. Semper in manibus habendus Tullius, nam hoc un autore latine disces. Unus, Cicero, vere latinum potes reddere, proinde pueris hic semper in sinu gestamus. Ostimus dicendi magister Terentius, quare semper est evolvendus. Quo mihi rectius esse videtur, quo mihi es rectius esse videtur, et eo magis, et holli ventius it negotii suscepimus. No sabes quan oprem mihi surquències. No n'est cur mihi surquències. Oratius. No n'est quod multa loquamur. Quiquero. Inguiam quod teres hoc tempore nihil est. Surquenset e aque gratia nos non visit. Luget atque obi pocatus atquenam excusavit. Potes non nunquam omitti signum. Parenten amo, parricida non amo, ides quod parens est hoc nomine amo, quod parricida hat de causa non amo. Pontifici debeo honore, Alexandro non debeo. Cathemerinae ren, lexeis. Posegeis, calosejo, mello caceudein, silambane, boecei, eime, idu Filipe, ei sac confere pas elaias, ex sac conferei, polin chronon, ponusin, dinaton emoi estin, meici argos, Filip, dictei prostengen, a terran canit, epaires euton, mala jairei, kairos estin, esti oikade bainei, hesi jatsusin, kai deiknusin. Auto agno, o auto, no, auto gitnosko, me friarei, en ho, en tutoi, en hoi, en tutoi, dumme, omnes leire. Hama anagnocete. Molis vix, auci, aucis rulsus, exaifnes, repente, subito, nai. Cephalaion tectaron. Cibus obium, o cibium, cibus obibus, ojo, hortos. Cacemeram, cotidi. Dia ton, dia tu geimonus, iemi, celos de nique. Ecelei buletai ponei, dia tuto, bohan causa. Paitzei entei jodoi, ludit, to ergon exercitim, ex geoc finum, diluculo mane. Quinetis anthropostis quidam. U radion esti, hauc facile es contrarium, enantion jalepon esti, dioligu, epanienai, to dei non parate batzei, panta tal, panta alla, panta ta alla, panta ta alla, cetera omni. Phobos ejusin timent, ei tis ton dulon si alguno. Jalepainei, synonimon aganer tagratei iraskit. Autica stadins, en noi ejo ipoiein, uden heton, sinonimum homos, septamen. Paregei siton, psego, psego, reprehendere, psego. Epitei, lithoi, cacixei, epitei, hedrai. Insultos, anoetes, atlia, mastigia, fliare. Hote cum ubi enteis quiai hesihatzei ea auten hesihatzein sine eam quiescere Spanios contenantion pollacis arezos bere reguera peizo suadere